σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο... Θα διαβάσουμε δύο περικοπές. Η πρώτη περικοπή από την Α Τιμόθεο, κεφάλαιο 2. Α Τιμόθεο, κεφάλαιο 2. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 6. Και συνέχεια θα διαβάσουμε μια περικοπή από τον Ιερεμία. Σήμερα είναι η μέρα εκλογών. Θα διαβάσουμε δύο τελείως διαφορετικές οπτικές στη θεώρηση του χριστιανού για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Θα δείτε δύο εντελώς διαφορετικές τροχές, δύο εντελώς διαφορετικές τάσεις σε κάθε μία από τις δύο περικοπές που θα διαβάσουμε. Οπότε τις διαβάζω σκόπιμα τη μία πίσω από την άλλη. Α Τιμόθεων 2, λοιπόν, κεφάλαιο 2 από το εδάφιο 1 ξεκινάω. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη όλων. Και έτσι στον προσδιορισμένο καιρό έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία Του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι η μία περικοπή, αρκετά γνωστή. Πάμε τώρα στην περικοπή από τον Ιερεμία, στο κεφάλαιο 22, αρκετά πιο άγνωστη. Ιερεμίας, κεφάλαιο 22. Και εκεί θα δούμε μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην πολιτική ηγεσία. Ιερεμίας 22, θα διαβάσω από τα εδάφια 1 έως 5. «Ο Κύριος μου είπε, κατέβα στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και πες του αυτά τα λόγια. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, εσύ βασιλιά που κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ, οι οξιωματούχοι σου και οι άνθρωποι σου, που μπαινοβγαίνουν από τις πύλες του ανακτόρου σου. Κάντε το σωστό και το δίκαιο, λέει ο Κύριος, και γλιτώστε κάθε απογυμνωμένο από τον καταπιεστή του. Μην αδικείτε και μην καταπιέζετε τους ξένους, τα ορφανά και τις χείρες, και μην φωνεύετε αθώους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Μόνο αν κάνετε αυτά που σας λέω, τότε οι απόγονοι του Δαβίδ θα συνεχίσουν να κάθονται στο θρόνο του και να διαβαίνουν τις πύλες αυτού του παλατιού, καβάλα σε άμαξες και άλογα, αυτοί οι αξιωματούχοι τους και ο λαός τους. Αλλά αν δεν υπακούσετε σε αυτές τις εντολές μου, ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι το παλάτι αυτό θα ερυπωθεί. Εγώ το λέω, ο Κύριος». Σήμερα είναι η μέρα εκλογών. Θα ήθελα από τα πολλά πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού για τον χριστιανό και την παρουσία του στην πόλη, στην χώρα που ζει, θα ήθελα να εστιάσουμε ιδιαίτερα σε δύο μύθους σχετικά με τους χριστιανούς και την πολιτική. Υπάρχουν πολλοί, αλλά υπάρχουν δύο ιδιαίτερα διαδεδομένοι και θα ήθελα να εστιάσουμε σήμερα σε αυτούς. Και ο πρώτος μύθος είναι ο μύθος ουσιαστικά ότι δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν μας αφορούν, δεν μας αγγίζουν. Συχνά κάποιοι αδερφοί αναφέρουν το εδάφιο του Αποστόλου Παύλου ότι εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού. Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στην επίγεια πολιτική, που είναι και πολύ βρώμικη. Τώρα, είναι αλήθεια ότι η πολιτική είναι βρώμικη, είναι αλήθεια ότι είμαστε πολίτες του ουρανού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ότι είμαστε πολίτες του ουρανού ακυρώνει το ότι είμαστε επίσης και πολίτες της γης σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που ζούμε. Δεν είμαστε απόντες από τη ζωή της χώρας μας, ίσα ζούμε, δεν είμαστε απλώς χριστιανοί γενικώς. Είμαστε χριστιανοί σε μια συγκεκριμένη χώρα, στην Ελλάδα, σε μια συγκεκριμένη εποχή, στον 21ο αιώνα. Άρα το τι γίνεται γύρω μας, μας επηρεάζει. Δεν ζούμε εμείς σε κάποια άλλη σφαίρα, σε κάποια άλλη φούσκα. Ζούμε στην ίδια χώρα με τους συνανθρώπους μας, με τους συμπατριώτες μας. Το να αποστασιοποιηθούμε θα ήταν ίσως το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και η πραγματική αλήθεια είναι ότι ένας από τους χειρότερους κινδύνους όταν πνευματικοποιούμε το ότι είμαστε πολίτες του ουρανού, άρα δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη γη. Αυτό τελικά έχει ως αποτέλεσμα η Εκκλησία να απέχει από τη ζωή γύρω της και μετά από μερικά χρόνια να απορεί γιατί ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Αν εμείς απέχουμε από την χώρα μας, από την ζωή της χώρας μας, ποιος θα είναι φως και αλάτι. Και δεν λέω απαραίτητα με την έννοια του να κατεβούμε ως υποψήφοι, αλλά το λέω με την έννοια του τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας και να αλλάξει ο καθένας μας στην καθημερινή του ζωή. Και θα πω μερικά παραδείγματα λίγο πιο μετά. Θα ήθελα επίσης να πω με την ευκαιρία ότι αυτό το εδάφιο που αναφέραμε πριν, το ότι είμαστε πολίτες του ουρανού, από τη Φιλιππισίους 3:20, εάν διαβάσετε το συγκεκριμένο εδάφιο στα συμφραζόμενά του, θα δείτε ότι δεν το αναφέρει σε αντιδιαστολή με την πολιτική, το αναφέρει σε αντιδιαστολή με μια αμαρτωλή ζωή. Άρα, το να πάρω ένα εδάφιο που λέει ότι εμείς ζούμε με βάση το πώς θέλει ο Θεός, ουσιαστικά, και όχι με το πώς θέλουν οι αμαρτωλές μας επιθυμίες, το να το πάρω αυτό έξω από τα συμφραζόμενά του και να το κάνω να λέει κάτι που δεν είναι αυτό που λέει στην πραγματικότητα, δεν είμαι σωστός απέναντι στο κείμενο που διαβάζω. Οπότε προσέξτε, αυτό το εδάφιο το συγκεκριμένο δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος, που είναι αυτός που έχει γράψει αυτό το εδάφιο, αν δείτε την υπόλοιπη ζωή του συνολικά, όπως περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μόνο άνθρωπος που δεν είχε σχέση με πολιτικούς ήταν. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε σε πολιτικούς, μιλάει στον Φίλικα, στο βιβλίο των Πράξεων, προσευχήθηκε για πολιτικούς, διαβάσαμε πριν στην Α Τιμόθεον την πρόσκλησή του στους χριστιανούς να προσεύχονται για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Επίσης, θα λέγαμε, την είπε σε πολιτικούς, επέκρινε πολιτικούς όταν τον φυλακίζουν στους Φιλίππους και την άλλη μέρα προσπαθούν να τον βγάλουν από την πίσω πόρτα, τους λέει, όχι, θα έρθετε εσείς να μας βγάλετε. Ο Απόστολος Παύλος επικαλέστηκε τα πολιτικά του δικαιώματα όταν πήγαν να τον μαστιγώσουν. Λέει, εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης, δεν έχετε δικαίωμα να με μαστιγώσετε. Όλα αυτά δεν δείχνουν έναν άνθρωπο αποστασιοποιημένο από τα γήινα. Δείχνουν έναν άνθρωπο που ξέρει ποια είναι τα πολιτικά του δικαιώματα, ξέρει πώς να μιλάει σε πολιτικούς, ξέρει πώς και να τους μιλάει καλά και πώς να τους μιλάει επικριτικά, χωρίς να ξεφεύγει από τα όρια. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που λέει, είσαι πολιτικός, δεν ασχολούμαι μαζί σου, δεν υπάρχεις για μένα. Αλλά και πέραν του Παύλου, αν το καλοσκεφτείτε, μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχουν πολλοί πιστοί, πολλά παιδιά του Θεού που κάθονται και ασχολούνται, και όχι απλώς ασχολούνται με το να ευλογήσουν την χώρα τους, εκεί που μένουν, αλλά να συμμετέχουν και ενεργά στα κοινά της. Ο Ιωσήφ γίνεται άρχοντας στην Αίγυπτο. Ο Δανιήλ γίνεται άρχοντας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα λέγαμε, στη Βαβυλώνα. Οι τρεις φίλοι του Δανιήλ αποκτούν και εκείνοι διοικητικά αξιώματα, πολιτικά. Ο Νεεμίας στην Περσία και φυσικά και όλοι οι βασιλιάδες του Ισραήλ. Αλλά εστιάζω ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι παιδιά του Θεού και μάλιστα όχι απλώς είναι παιδιά του Θεού, αλλά καταλήγουν να υπηρετούν τον Θεό σε αμαρτωλές και βρώμικες συνθήκες, σε αμαρτωλά και βρώμικα περιβάλλοντα. Αλλά επειδή έχουν γερές βάσεις στην πίστη τους, καταφέρουν όχι μόνο να επιβιώσουν εκεί, αλλά να είναι φως και αλάτι εκεί πέρα που είναι. Και τελικά δεν είναι απλώς ότι επιβίωσαν εκεί, είναι ότι ο Θεός δοξάστηκε μέσα από τη μαρτυρία τους. Οπότε βλέπετε, όλα αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πώς η αντίληψη αυτή ότι ο χριστιανός δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει με την πολιτική γύρω του, είτε με την στενή έννοια, είτε με την ευρεία έννοια. Βλέπετε πώς ξανά και ξανά η Αγία Γραφή μας δείχνει εικόνες από παιδιά του Θεού που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά. Αντίστοιχα, στην Καινή Διαθήκη, ο πιστή πολιτική, ο Αιθίωπας Ευνούχος της Καντάκης, ένας πολιτικός της εποχής του, υψηλόβαθμος κιόλας, είναι ο πρώτος που πιστεύει στην Αιθιοπία. Ο Ανθύπατος Σέργιος στην Κύπρο, στις Πράξεις 13, που ακούει τον Παύλο να τον ευαγγελίζει και πιστεύει ο ίδιος. Αλλά βέβαια, μέχρι τώρα μιλάμε ιδιαίτερα για τους πολιτικούς, για αυτούς που πιάνουν πολιτικά αξιώματα και νιώθουμε ότι αυτό είναι κάτι μακριά από εμάς. Κανείς από εμάς ίσως δεν νιώθει, οι λίγοι από εμάς νιώθουν την ανάγκη να ασχοληθούν με τα κοινά. Αλλά προσέξτε μια άλλη διάσταση για τους απλούς πολίτες. Στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο 29, όταν οι Ισραηλίτες πάνε στη Βαβυλώνα, σε ένα περιβάλλον που αισθάνονται εξόριστοι, σε ένα περιβάλλον που αισθάνονται ότι είναι η αμαρτία και η απομάκρυνση από το Θεό στο Ζενίθ, εκεί πέρα ο Θεός τους λέει, στην πόλη που πάτε, επιδιώξε την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα εχμαλώτους και προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν, γιατί όταν ευημερία αυτή ευημερείτε κι εσείς. Δηλαδή, αν όλα τα άλλα είχαν να κάνουν με τους πολιτικούς, εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με τον κάθε απλό πολίτη, που αισθάνεται εξόριστος, που αισθάνεται ότι εγώ είμαι από μια άλλη πατρίδα και εδώ που ζω είναι μια πατρίδα που ζει με διαφορετικές αρχές, όπου η διαφθορά είναι διαδεδομένη, όπου η αμαρτία είναι διαδεδομένη. Έτσι αισθάνονται οι πιστοί στη Βαβυλώνα, εκείνη την εποχή που γράφει ο Ιερεμίας. Και ο Ιερεμίας τους λέει, σε αυτήν τη Βαβυλώνα που πάτε, μην χτίσετε κάποιο γκέτο έξω από τη Βαβυλώνα, προσευχηθείτε για τη Βαβυλώνα, εργαστείτε εκεί πέρα, κάντε καλές εργασίες, φροντίστε τα παιδιά σας να μορφωθούν, να προχωρήσουν, επιδιώξτε το καλό της πόλης ή της χώρας που βρίσκεστε. Με άλλα λόγια τους λέει, να είστε ενεργοί ως πολίτες, με το να επιδιώκετε το καλό της χώρας και της πόλης που βρίσκεστε. Αυτό είναι κάτι που αγγίζει τον καθένα μας πολύ πιο άμεσα, αγγίζει εσένα και εμένα. Οπότε, έχοντας όλο αυτό το υπόβαθρο, θέλω να πιστεύω ότι τώρα είναι αρκετά πιο ξεκάθαρο σε όλους μας, γιατί το να πούμε ότι ναι, είμαστε πολίτες του ουρανού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποστασιοποιούμαστε από το τι γίνεται στη γη. Εύχομαι αυτή η διάσταση να είναι πολύ πιο ξεκάθαρη, ότι ο πιστός είναι κάποιος που είναι ενεργός, είναι παρόν στη ζωή της χώρας του και της πόλης του. Είναι παρόν στο τι συμβαίνει τριγύρω του. Όχι απαραίτητα με την κομματική έννοια, αλλά με την έννοια του να είναι ενεργός σαν πολίτης μέσα στην καθημερινότητα. Οι δράσεις που έχουν, ένα παράδειγμα απλό, οι δράσεις που έχουν γίνει στο, ανάμεταξύ των Ρωμά τα τελευταία χρόνια ή μέσα στο προσφυγικό, σε κατηγορίες της κοινωνίας που κάθε πολιτικό κόμμα έχει την άποψή του. Κάποια κόμματα είναι πιο το να φυλαγόμαστε, κάποια κόμματα είναι πιο το να περάσουν όλοι. Και κάθε κόμμα, αν δείτε, αν ακούσετε το τι λέει κάθε κόμμα σε αυτά τα θέματα, μπορούμε να εντοπίσουμε σημεία στα οποία μπορεί εν μέρη να συμφωνούμε και εν μέρη περισσότερο να διαφωνούμε και το αντίστροφο. Αλλά τελικά αυτό που πιστεύουμε εμείς δεν χωράει σε κανένα καλούπι, δεν χωράει σε κανένα από, τα κόμματα, από αυτά που προτείνουν τα κόμματα. Ανέφερα τους Ρωμά πριν. Πότε αλλάζουν οι Ρωμά? Αλλάζουν όταν έρχονται νομοσχέδια που αλλάζουν απλώς με ένα νομοσχέδιο που θα τους αυξήσει τις ελευθερίες τους ή θα περιορίσει τις ελευθερίες τους. Ή αλλάζουν όταν παιδιά του Θεού πάνε και τους δείχνουν μια αγάπη που πάει πέρα από φιλές, πέρα από όλες τις άλλες διακρίσεις, τους δείχνουν την αγάπη του Χριστού. Και αυτό τους μεταμορφώνει και αλλάζει τα θέλω τους. Κάποια νομοσχέδια θα κάνουν κάποια βήματα στο κομμάτι της ηθαγένειας προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Κάποια άλλα νομοσχέδια θα κάνουν ρυθμίσεις προς το θέμα της ασφάλειας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αλλά κανένα από αυτά δεν θα λύσει το πρόβλημα αν δεν αλλάξουν τα θέλω των Ρωμά ή των όποιων Ρωμά. Γιατί είτε έχει την ηθαγένεια είτε όχι, είτε υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση είτε όχι, εάν κάποιος Ρωμά δεν γνωρίζει τον Χριστό και θα θελήσει να κλέψει, δεν θα είναι οι νόμοι που θα τον περιορίσουν, είναι αυτό που πηγάζει από την καρδιά του. Και αυτό φυσικά δεν ισχύει μόνο για τους Ρωμά, ισχύει και για τους μπαλαμούς. Έτσι. Οι μπαλαμοί είναι αυτοί που δεν είναι Ρωμά. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο κόσμος μας δεν αλλάζει μόνο με νομοσχέδια. Αλλάζει όταν παιδιά του Θεού βγαίνουν και είναι ενεργοί και ως πολίτες, αλλά και στο να φέρουν το Ευαγγέλιο σε καρδιές που χρειάζονται τη μεταμόρφωσή του. Τα αδέρφια μας από την Περαία είναι ένα παράδειγμα του πώς το Ευαγγέλιο φέρνει μεταμόρφωση που είναι συνολική. Όχι μόνο στις καρδιές τους, στο ότι αναγεννήθηκαν, στο ότι βαπτίστηκαν, στο ότι πιστεύουν στον Χριστό και τον ομολογούν, αλλά ότι αυτό έχει φέρει αλλαγή στη ζωή τους, στο ότι δεν κλέβουν, δεν κάνουν αυτά που έκαναν πριν. Δεν ανταποδίδουν τη βεντέτα όταν ξεσπάει, όταν κάποιος άλλος προσπαθεί να ξεκινήσει βεντέτα μαζί τους. Αυτό δεν έρχεται με νομοσχέδια. Δεν λέω ότι τα νομοσχέδια δεν έχουν τη θέση τους. Όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά βλέπετε πως η μεταμόρφωση που αλλάζει τελικά τα θέλω μας είναι η μεταμόρφωση που φέρνει μόνο το Ευαγγέλιο. Και αυτήν τη μεταμόρφωση μπορεί να τη φέρει ο καθένας από εμάς. Όταν είναι εκεί, όταν είναι παρόν στη ζωή είτε της Εκκλησίας της Περαίας, είτε σε κάτι άλλο. Πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί εκεί πέρα. Αυτό είναι μια πράξη ενεργού πολίτη, ότι είμαι εκεί πέρα καταρχάς ως πιστός, αλλά και ως ενεργός πολίτης. Ένα πρόβλημα που άλλοι το κοιτάνε από μακριά. Εγώ είμαι εκεί για να φέρω τη μεταμόρφωση που φέρνει ο Χριστός. Και φυσικά δεν μπορούμε όλοι μας να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα μας.
αλλά κάποια που μπορούμε. Το Ευαγγέλιο μας δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσουμε πόρτες και να το διακηρύξουμε εκεί που κανείς δεν θα περίμενε. Αυτό λοιπόν είναι η μία εικόνα, οπότε ο χριστιανός είναι ενεργός, δεν απέχει, δεν αποστασιοποιείται, δεν μένει μακριά. Αυτός είναι ο ένας μύθος. Ο δεύτερος μύθος τώρα είναι ο εξής, και αυτός είναι ίσως και πιο διαδεδομένος. Είναι η αντίληψη ότι ο χριστιανός απλά προσεύχεται και υποτάσσεται απέναντι στην εξουσία. Ποια είναι τα καθήκοντα του χριστιανού απέναντι στην εξουσία? Είναι απλώς να προσεύχεται, όπως διαβάσαμε πριν από την Α' Τιμόθεων, να υποτάσσεται στις αρχές, να πληρώνει τους φόρους του κτλ. Όλα αυτά είναι όντως αρχές που πηγάζουν μέσα από την Αγία Γραφή. Αλλά όπως είδατε, αδερφοί, στις περικοπές που διαβάσαμε πριν, δεν είναι αυτή η μόνη εικόνα. Δεν είναι αυτή η μόνη στάση χριστιανών απέναντι στην εξουσία. Η Αγία Γραφή μιλάει πολλές φορές επίσης για τη διάσταση των χριστιανών που καταγγέλουν την αδικία της εξουσίας. Που όταν βλέπουν την εξουσία να κάνει αδικίες, δεν κάθονται και λένε τι να κάνουμε, είναι ένας αμαρτωλός κόσμος, ας προσευχηθούμε τώρα και ας υποταχθούμε στον άδικο πολιτικό άρχοντα. Οι χριστιανοί είναι εκεί πέρα και αντιστέκονται και φέρνουν αντίσταση, θυμίζοντας τον άρχοντα να κυβερνάμε φόβο Θεού. Στην περικοπή του Ιερεμία που διαβάσαμε πριν, ο Ιερεμίας εμφανίζεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει: «Άκου, βασιλιά, εσύ που κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ και οι αξιωματούχοι σου». Και όταν του λέει: «Βασιλιά, εσύ που κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ», δεν είναι ο δικός σου θρόνος, βασιλιά, είναι ένας θρόνος που τον έχεις επειδή είσαι απόγονος του Δαβίδ. «Ο Θεός σου έδωσε την θέση που έχεις», του λέει ουσιαστικά. «Και εσύ καταπιέζεις την χείρα, το ορφανό, τον ξένο, τον ανυπεράσπιστο». Λοιπόν, όταν ο Ιερεμίας βλέπει και παρατηρεί τον βασιλιά να αδικεί τους συνανθρώπους του και ιδιαίτερα τους αδύναμους, δεν κάθεται εκεί πέρα και να πει τι να κάνουμε, απλά ας προσευχόμαστε να αλλάξει. Ο χριστιανός βγαίνει μπροστά. Ο Ιερεμίας εδώ βγαίνει μπροστά και μιλάει προφητικά. Και όταν λέμε προφητικά, πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάποιον που απλά μιλάει για το μέλλον. Θέλω σήμερα να μας δώσω μια ευρύτερη εικόνα, αδερφή, της προφητείας. Η προφητεία δεν έχει να κάνει πάντα μόνο με το μέλλον. Βασικά, τις περισσότερες φορές, αν δείτε την προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, δεν έχει να κάνει με το μέλλον. Η προφητεία μπορεί να κινείται σε τρεις κατευθύνσεις. Κάποιες φορές μπορεί να κινείται και στις τρεις μαζί, άλλες φορές σε μία από αυτές. Λοιπόν, η προφητεία έχει να κάνει με το παρελθόν ή με το παρόν ή με το μέλλον. Δηλαδή, με το παρελθόν λειτουργεί ως υπενθύμηση της Διαθήκης. Πολλές φορές βγαίνουν προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα και τι κάνουνε? Θυμίζουν στο λαό την Διαθήκη. Δεν λένε τίποτα το καινούριο σε αυτά που λένε, δεν τους προβλέπουν κάτι για το μέλλον, τους θυμίζουν απλά και τους λένε: «Προσέξτε, ο Θεός μας είπε αυτά και εσείς έχετε απομακρυνθεί από τον δρόμο του Θεού». Αυτό είναι προφητεία που έχει να κάνει με το παρελθόν. Υπάρχει επίσης η προφητεία που έχει να κάνει με το παρόν. Και αυτή η περικοπή που διαβάσαμε από τον Ιερεμία πριν είναι ένα πολύ καλό τέτοιο παράδειγμα. Ότι πάει ο Ιερεμίας μπροστά στον βασιλιά και του λέει: «Αυτό που κάνεις είναι αδικία. Αδικείς τον αδύναμο, αδικείς τον φτωχό, αδικείς την χείρα. Ως εδώ. Γιατί υπάρχει Θεός που σε βλέπει». Ο Ιερεμίας βγαίνει μπροστά. Αυτό είναι ένα είδος προφητείας που έχει να κάνει με το τώρα. Και φυσικά υπάρχει και η προφητεία που έχει να κάνει με το μέλλον, που προβλέπει πράγματα που θα γίνουν. Πολλές φορές αυτά που προβλέπει ότι θα γίνουν στο μέλλον, στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν με αυτά, με τις εντολές και με τη διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός στο παρελθόν. Οπότε, τι κάνει ο προφήτης? Έρχεται στο βασιλιά, του λέει: «Κοίτα να δεις, στο παρελθόν ο Θεός είπε αυτό», υπενθύμηση της Διαθήκης, «τώρα εσύ ζεις έτσι, αφήνεις την αδικία να υπάρχει, οι άρχοντές σου καταδυναστεύουν τους άλλους, δεν φροντίζεις τους φτωχούς. Στο μέλλον, με βάση τη Διαθήκη του παρελθόντος και με το πώς ζεις τώρα, τι έχει πει ο Θεός ότι θα πάθεις αν ζεις έτσι όπως ζεις τώρα, τι έχει πει ο Θεός στο παρελθόν? Σημαίνει ότι στο μέλλον θα καταστραφείς». Βλέπετε πώς εδώ πέρα υπάρχουν και οι τρεις διαστάσεις, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και η υπενθύμηση της Διαθήκης και η καταγγελία της αδικίας στο τώρα και η κρίση και η αποκατάσταση στο μέλλον. Βλέπετε, η προφητεία έχει πολύ περισσότερες διαστάσεις από ό,τι συχνά σκεφτόμαστε. Οπότε, όταν λέμε ότι η Ιερεμίας ή όποιος προφήτης στην Παλιά Διαθήκη μιλάει προφητικά απέναντι στην εξουσία, δεν εννοούμε απαραίτητα ότι τους προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί να είναι απλώς μια υπενθύμηση ή μια καταγγελία της αδικίας που υπάρχει, ότι έχεις ξεφύγει από εκεί που θα έπρεπε να είσαι και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ως εδώ. Αν το σκεφτείτε αυτό, το κάνει και ο Νάθαν στο Δαβίδ. Ο Νάθαν μαθαίνει, τι κάνει ο Νάθαν, μαθαίνει ότι ο Δαβίδ έχει αμαρτήσει, η πολιτική ηγεσία έχει αμαρτήσει. Και τι κάνει, δεν κάθεται να προσευχηθεί και απλά να τον αφήσει να συνεχίσει να ζει μέσα στην αδικία του. Πάει μπροστά στο βασιλιά και του λέει, βασιλιά αμάρτησες. Βασιλιά, αυτό που έκανες είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού. Θέλω να σκεφτείτε επίσης, αδερφοί, την εξής διάσταση. Αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που δεν υπάρχει δημοκρατία. Συμβαίνουν σε μια εποχή όπου ο βασιλιάς έχει εξουσία ζωής και θανάτου επάνω στους ανθρώπους. Ότι αν ένας αγγελιοφόρος έρθει και του πει ένα νέο που δεν του αρέσει, θα μπορεί να τον σκοτώσει απλώς γιατί δεν του άρεσε η είδηση που του μετέφερε. Δεν έφταιγε σε τίποτα ο αγγελιοφόρος, απλά ο βασιλιάς ξύπνησε στραβά και μπορεί να τον σκοτώσει. Αν το κάνει αυτό σε έναν αγγελιοφόρο, φανταστείτε σε έναν προφήτη, που όχι απλώς του φέρνει κακά νέα, αλλά έρχεται και τον επικρίνει. Ένας βασιλιάς που έχει μάθει να είναι πάνω από όλους και όλα και δεν τον αγγίζει τίποτα. Και εμφανίζεται ξαφνικά κάποιος και του λέει ο Θεός, λέει ότι αυτό που κάνει είναι αδικία. Και ο Ιερεμίας ή ο Νάθαν ή πολλοί άλλοι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλο που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν φοβούνται να πάνε μπροστά στο βασιλιά και να τον επικρίνουν για την αδικία του. Εμείς, αδερφοί, ζούμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον που μπορούμε ελεύθερα να επικρίνουμε τους κυβερνήτες μας, που αν τους επικρίνουμε δημόσια μπορούμε να κατεβούμε στο δρόμο να διαδηλώσουμε εναντίον τους ή εναντίον οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης θέλουν να φέρουν. Μπορούμε να διαδηλώσουμε διαδικτυακά πλέον με τις αναρτήσεις μας. Μπορούμε να τους επικρίνουμε δημόσια έξω στο δρόμο και να μην πάθουμε τίποτα. Και παρόλα αυτά σιωπούμε πολλές φορές. Και στη γραφή μας δείχνει ξανά και ξανά άτομα που ζούσαν σε πολύ πιο καταπιεστικά καθεστώτα και καταστάσεις, που βγαίναν μπροστά και το κάνανε με κίνδυνο της ζωής τους και μιλούσανε. Σκέφτομαι αν αυτό είναι κάτι που μας προκαλεί για το πώς να στεκόμαστε όταν βλέπουμε την εξουσία να συμπεριφέρεται είτε με αλαζονία, είτε με αδικία, είτε να στέκεται με τρόπους που δείχνουν ότι δεν φοβάται το Θεό. Η Εκκλησία δεν υπάρχει μόνο για να προσεύχεται και για να χαϊδεύει τα αυτιά της ηγεσίας. Σε δεκάδες περιπτώσεις ο λαός του Θεού βρίσκεται μπροστά σε ηγεμόνες και κυβερνήτες, τους οποίους κατακεραυνώνει για την αδικία τους. Ναι, πάντα θα προσεύχεται για αυτούς, πάντα θα φροντίζει ως πολίτης να είναι ένας πολίτης που δεν παραβαίνει τους νόμους, αλλά υπάρχουν και οι φορές που θα πει «Δεν θα υποτασσόμαστε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Εδώ είναι η διάσταση ότι είμαστε πολίτες του ουρανού. Είμαστε και πολίτες του ουρανού και πολίτες της γης. Και κάποιες φορές αυτές οι δύο μας ταυτότητες συγκρούονται. Αλλά ακριβώς για εκεί είναι η πρόκληση μερικές φορές του να επιλέξω με σοφία του πότε θα πάω και θα σταθώ και θα πω ότι αυτό το πράγμα είναι αδικία και εγώ ως πιστός δεν το δέχομαι. Τώρα, γιατί είναι άλλο το να υποτασσόμαστε στην εξουσία και είναι άλλο το να θάβουμε την αδικία κάτω από το χαλί. Το να προσεύχεσαι για κάποιον δεν σημαίνει ότι κάνεις τα στραβά μάτια για αυτόν. Τώρα, αυτό είναι εύκολο να το κάνουμε για τα άλλα κόμματα, αυτά τα κόμματα που δεν ψηφίζουμε, ούτε έχουμε σκοπό ποτέ να ψηφίσουμε. Αλλά τι γίνεται όταν την αδικία την κάνει το δικό μας κόμμα ή το δικό μας. Αυτό που τέλος πάντων προτιμάμε μεταξύ όλων των κομμάτων που υπάρχουν. Εκεί θα το κάνουμε αυτό, θα επικρίνουμε εξίσου το δικό μας κόμμα, το όποιο δικό μας κόμμα. Ή θα μπούμε κι εμείς στην παγίδα που έχει πέσει όλη η κοινωνία μας, που θα πει «Έλα μωρέ, γιατί οι άλλοι καλύτεροι είναι». Αυτή η εβδομάδα ήταν μια πολύ στενάχωρη εβδομάδα. Είχαμε το εξής. Μία μέρα της εβδομάδας, μία δεξιά εφημερίδα, δεξιά, που γέρνει προς τα δεξιά τέλος πάντων, η Athens Voice έκανε μια ειρωνική ανάρτηση για την αποκλειστική νοσοκόμα από την Αρμενία που αυτοκτόνησε. Μια-δύο μέρες αργότερα, μια αριστερή εφημερίδα, ή αν θέλετε, που πρόσκειται προς τα αριστερά. Πείτε το όπως θέλετε, αδερφοί, δεν έχει σημασία αν είμαι δεξιά ή αριστερή εφημερίδα ή πρόσκειται προς την μεν ή προς την δε. Καταλαβαίνω όμως σε ποιον χώρο ανήκουν όλοι. Μια αριστερή εφημερίδα, λοιπόν, έκανε αντίστοιχα μια γελιογραφία με θέμα την εισβολή στην Κύπρο. Ήταν πολύ εύκολο να βλέπεις, να παρακολουθείς δεξιούς ή άτομα προσκύμενα προς την πιο δεξιό χώρο να επικρίνουν την αριστερή εφημερίδα και το αντίστροφο, άτομα προσκύμενα στην αριστερά να επικρίνουν τη δεξιά εφημερίδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, αδερφή. Χρειάζεται να είσαι δεξιός ή αριστερός για να τα καταδικάσεις και τα δύο? Είναι δυνατόν να το δικαιολογείς? Χάρηκα γιατί είδα αρκετούς φίλους μου να τα καταδικάζουν και τα δύο και με κάποιους που ξέρω πού πρόσκυνται. Χάρηκα όταν είδα δεξιούς φίλους μου να καταδικάζουν την ανάρτηση της Athens Voice. Χάρηκα όταν είδα αριστερούς φίλους μου να καταδικάζουν την ανάρτηση της εφημερίδας των συντακτών. Λυπήθηκα όταν είδα άλλους φίλους μου να προσπαθούν να το δικαιολογήσουν και να λένε ότι ναι, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Ο ένας λέει οι άλλοι είναι χειρότεροι, ο άλλος λέει είναι χειρότεροι και ζούμε σε μια κοινωνία που ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Το ερώτημα είναι, εμείς ως πιστοί θα μπούμε στο τρυπάκι του να δικαιολογήσουμε την αδικία της δικής μας πλευράς με το επιχείρημα ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι, ή θα πούμε ότι ως πιστός δεν δέχομαι κάποιος να μιλάει έτσι, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός? Δεν θα το δικαιολογήσω, δεν θα πω αλλά ναι, αλλά ζήτησαν συγγνώμη, αλλή μόνο αν δεν είχαν ζητήσει συγγνώμη. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, τις επικρίσεις τελικά, η επίκριση που έρχεται από την δική μας εντός εισαγωγικών πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που θα έρθει από την άλλη πλευρά. Ακόμα και για τα ίδια τα κόμματα ή τα ΜΜΕ που πρόσκυνται σε αυτούς. Γιατί από την άλλη πλευρά το ξέρεις ότι θα τα ακούσεις. Αλλά αν τα ακούς από την δική σου πλευρά, εκεί ανησυχείς πολύ περισσότερο. Νομίζω λοιπόν ότι είτε νιώθουμε περισσότερο προς τα δεξιά, ότι είμαστε προς τα δεξιά, είτε νιώθουμε περισσότερο ότι είμαστε προς τα αριστερά, η πρακτική εφαρμογή του να καταγγέλουμε την αδικία της ηγεσίας ή όσων πρόσκυνται σε αυτήν, δεν έχει να κάνει μόνο με τους πολιτικούς, είναι κάτι που μπορεί να κάνει καθένας από εμάς. Όταν καθένας από εμάς με μικρές απλές πράξεις καταδικάζει για αρχή έστω τις μικρές απλές αδικίες που γίνονται στην καθημερινή ζωή. Όταν μπορώ να κρίνω αυτό που εγώ θα ψηφίσω. Όταν μπορώ να αντισταθώ στην αδικία της εξουσίας, όχι μόνο όταν η εξουσία είναι το άλλο κόμμα, αλλά και όταν είναι το δικό μου κόμμα. Να μπορώ να επικρίνω την αντιπολίτευση, αν είναι το δικό μου κόμμα ή αν είναι το άλλο κόμμα. Γιατί ναι, είμαι πολίτης της γης, ως πολίτης ψηφίζω αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που πιστεύω πολιτικά. Αλλά επίσης υπάρχει κάτι άλλο που πιστεύω, ότι είμαι πολίτης του ουρανού και έχω και κάποια άλλα στάνταρ, τα οποία δεν χωράνε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, γιατί είναι πολύ πιο πέρα και πολύ πιο πάνω από όλα αυτά. Θέλω να κλείσω διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από μια ελληνική εφημερίδα. Δεν θα σας πω ποια εφημερίδα το έχει γράψει. Δεν θα σας πω ποια εποχή έχει γραφτεί. Θέλω να το ακούσετε και να σκεφτείτε, να μαντέψετε από μέσα σας ποια εποχή γράφτηκε. Το κράτος που ίδρυσαν οι πρόγονοί μας με τόσα δάκρυα ενθουσιασμού και τόσες θυσίες, σήμερα βρίσκεται εξουθενωμένο, ανίσχυρο και ντροπιασμένο από την εθνική χρεοκοπία. Στενάζει κάτω από το βάρος της άνησης και καταθλιπτικής φορολογίας και κυλιέται στη λάσπη της ηθικής και θρησκευτικής κατάπτωσης. Η διοίκηση, τα οικονομικά, η απονομή της δικαιοσύνης, η δημόσια εκπαίδευση, ο στρατός, όλα έχουν εξαχρεωθεί τα τελευταία χρόνια. Ζητάμε ρουσφέτια από τους βουλευτές μας. Έχει χαλαρώσει εντελώς η ισχύ των νόμων και έχει εκλείψει κάθε σεβασμός προς αυτούς. Αυτό είναι το απόσπασμα. Θέλω από μέσα σας να προσπαθήσετε στο περίπου να μαντέψετε πότε έχει γραφτεί. Δεν θα κάνω δημοσκόπηση, είχαμε πολλές αυτή τη βδομάδα. Θα δώσω κατευθείαν την απάντηση. Έχει γραφτεί το 1894, πριν από 125 χρόνια. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ποιος το έχει γράψει. Το έχει γράψει ο Μιχαήλ Καλοποθάκης, ιδρυτής της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Ο συντάκτης ήταν ο Καλοποθάκης, η εφημερίδα ήταν ο Αστήρ της Ανατολής, ο οποίος τότε ήταν το μισό κομμάτι αφορούσε θέματα θρησκευτικά, το άλλο μισό αφορούσε θέματα πολιτικά και κοινωνικά. Και αυτό είναι ένα δείγμα από τα πολιτικά και κοινωνικά κείμενα του Καλοποθάκη. Ο Καλοποθάκης λοιπόν πριν από 125 χρόνια, το Μάρτιο του 1894, Γράφει για τα, μιλάει για τα δεινά του έθνους, στην οικονομική, στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή, μιλάει για χρεοκοπία του κράτους, μιλάει για ρουσφέτια, μιλάει για εξαχρίωση της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της παιδείας, του στρατού κλπ. Και το διαβάζεις και λες, θα μπορούσε να έχει γραφτεί λίγο πολύ και σήμερα. Δεν έχουν αλλάξει πολλά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχει αλλάξει η καρδιά. Δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία. Οι δρόμοι μας είναι πιο σύγχρονοι, η οικονομία μας είναι πιο δυνατή από ό,τι ήταν τότε, αλλά η καρδιά, αν δεν έχει αγγιχτεί από το Ευαγγέλιο, παραμένει εξίσου αμαρτωλή. Ρέπει προς τις ίδιες συνήθειες, προς τις ίδιες αμαρτίες, προς τους ίδιους πειρασμούς. Γι' αυτό και ο Καλοποθάκης, όταν ίδρυσε την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, ένα από τα πράγματα που διακήρυτε ήταν ότι ο χριστιανός, μάλλον εκείνο που διακήρυτε, ήταν μια μεταρρύθμιση όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και κοινωνική. Αν διαβάσετε κείμενά του, ξανά και ξανά μιλάει για ανάγκη της μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας και της πατρίδας. Και τα δύο. Ο Καλοποθάκης ο ίδιος με τη ζωή του το έδειξε αυτό. Δεν ήταν απλώς ποιμένας, ήταν στρατιωτικός γιατρός, δημοσιογράφος, θεολόγος, ποιμένας της πρώτης εκκλησίας στην Αθήνα, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας, μεταξύ πολλών άλλων. Το ότι είμαστε εμείς εδώ σήμερα, το ότι η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία όλα τα χρόνια που υπάρχει ανέπτυξε μια πληθώρα κοινωνικών δράσεων. Δεν είναι κάτι που προέκυψε ουρανοκατέβατο. Είναι κάτι που αποτελούσε μέρος του DNA της αποκαταβολής της. Ότι ως πιστοί θα είμαστε πιστοί, θα μιλάμε για την ανάγκη το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί και να έρθει μεταρρύθμιση στην Εκκλησία της χώρας μας. Αλλά θα μιλάμε επίσης για την ανάγκη να έρθει μεταρρύθμιση και στην κοινωνία. Και εμείς θα είμαστε ενεργοί πολίτες στην κοινωνία της χώρας μας. Οι δράσεις που βλέπετε να γίνονται όλα αυτά τα χρόνια από τις εκκλησίες μας, στους πυρόπληκτους, στους πρόσφυγες, στους άστεγους, στους φτωχούς, στις εκδιδόμενες γυναίκες, σε ένα σωρό διαφορετικές καταστάσεις και τομείς διακονίας που έχουν προκύψει. Όλα αυτά έχουν μια ιστορία πολύ πιο μακριά από ό,τι πολλές φορές σκεφτόμαστε. Και όλα αυτά απορρέουν από μια εντολή που είναι ακόμα παλιότερη, να επιδιώκουμε την ευημερία της πόλης μας, της χώρας μας, να ευλογούμε τη χώρα μας, όχι μόνο με το να προσευχόμαστε για αυτήν, αλλά να είμαστε και ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτήν. Και η δράση μας και η μαρτυρία μας να φέρουν καρπό και αποτέλεσμα και επιρροή σε όλους τους τομείς. Το άρθρο του Καλοποθάκη δεν τελείωνε εκεί. Στη συνέχεια τόνιζε ότι η μοναδική λύση για όλα αυτά είναι να αλλάξουν οι αρχές του Ευαγγελίου τους ανθρώπους, να έχουν επιρροή οι αρχές του Ευαγγελίου σε κάθε σφαίρα της κοινωνίας. Και τότε ο Καλοποθάκης συνεχίζει, αν γίνει αυτό, αν το Ευαγγέλιο αλλάξει τα θέλω μας, τότε αυτός που ζητάει ρουσφέτια, δεν θα ζητάει ρουσφέτια όχι επειδή φοβάται την νομοθεσία για τα ρουσφέτια, αλλά επειδή θα έχουν αλλάξει τα θέλω του. Αυτός που αδικεί δεν θα αδικεί, όχι γιατί δεν θα φοβάται μην τον πιάσουν, αλλά γιατί θα έχει αλλάξει η καρδιά του. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, θα έχει αλλάξει την καρδιά του. Όταν γίνει αυτό λοιπόν, λέει ο Καλοποθάκης, τότε και η Βουλή μας, το διαβάζω από την Καθαρέβουσα, πριν το άλλαξα για να μην προδώσω την χρονολογία, αλλά το διαβάζω τώρα από την Καθαρέβουσα. Τότε και η Βουλή ημών θέλει παύση να είναι η αιστεία της κυβερνητικής εξαχριώσεως, τότε θα παύσει η παραλυσία της διοικήσεως, της δικαιοσύνης, της εκπαιδεύσεως, τότε θα ανορθωθώσει τα οικονομικά ημών και ο στρατός, τότε η εθνική ημών εορτή, το γράφει επί τη ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, θα μας ηλεκτρήσει και πάλι με τον ιερό εκείνο ενθουσιασμόν, ως της προσήκη, δηλαδή ο οποίος ταιριάζει σε ένα έθνος αριθμούν 3.000 ετών πολιτική ύπαρξη, σε ένα έθνος 3.000 ετών. Θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο για τη χώρα μας. Βλέπετε εδώ πως ένας άνθρωπος που αγαπάει τη χώρα του γράφει, αλλά την ίδια στιγμή δεν φοβάται να επικρίνει την αδικία που υπάρχει γύρω του. Επικρίνει την αδικία που υπάρχει γύρω του. Αγαπάει τη χώρα του, προσεύχεται για τη χώρα του. Είναι ενεργός πολίτης στη χώρα του. και ταυτόχρονα θυμίζει ότι μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να φέρει ολιστική μεταμόρφωση και να αλλάξει την καρδιά και στη συνέχεια αυτή η αλλαγή να αλλάξει κάθε κομμάτι της κοινωνίας μας. Ας είναι αυτό μια πρόκληση και για όλους εμάς. Έλατε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, σήμερα το πρωί θέλουμε να εξομολογηθούμε, γιατί πολλές φορές έχουμε αποτύχει να επικρίνουμε την αδικία της εξουσίας πάντα ή πολλές φορές και πολύ περισσότερο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη ιδιαίτερα για όσες φορές δικαιολογήσαμε συμπεριφορές που δεν έπρεπε να δικαιολογήσουμε. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όσες φορές αποστασιοποιηθήκαμε από το τι συμβαίνει γύρω μας. Θέλουμε, Κύριε, να ζητήσουμε τη χάρη τη δική σου, εσύ να μας κάνεις ενεργούς πιστούς και ενεργούς πολίτες. Ζητάμε εσύ να μας δίνεις την χάρη να βλέπουμε την χώρα μας με τα δικά σου τα μάτια, με την δική σου την αγάπη και να εργαζόμαστε καθένας στην ζωή του και στην καθημερινότητά του. Να εργαζόμαστε για το καλό της χώρας μας, να εργαζόμαστε για μια ολιστική μεταμόρφωση στη χώρα μας. Και προσευχόμαστε το Ευαγγέλιο να το δούμε να μεταμορφώνει τις καρδιές των ανθρώπων γύρω μας. Ευχαριστούμε για το έργο της μεταμόρφωσης που έχεις ήδη κάνει σε τόσο πολλούς τομείς. Ευχαριστούμε για τις δράσεις της Εκκλησίας μας και της Συνόδου μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο να φέρουν μεταρρύθμιση και μεταμόρφωση στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, ιδιαίτερα για το έργο που έχει γίνει και μεταξύ των Ρωμά στην πόλη μας, για τη μεταμόρφωση που έχουμε δει εκεί στις καρδίες των ανθρώπων εκεί. Υψώνουμε ιδιαίτερα, Κύριε, μπροστά σου την Εκκλησία της Περαίας. Ζητάμε ιδιαίτερα το έλεος σου και τη χάρη σου, καθώς βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και μεταβατική κατάσταση. Ζητάμε εσύ να φυλάξεις τις καρδιές των αδερφών μας κοντά στο Χριστό και το Ευαγγέλιο που έχει μεταμορφώσει τις καρδιές τους να συνεχίζει να μεταμορφώνει τους γύρω τους και να φέρνει συνολική μεταμόρφωση, καταρχάς την αγάπη όλων για σένα και δεύτερον στο να τους μεταμορφώσει σαν ανθρώπους και σαν πολίτες. Ζητάμε να μας δίνεις την χάρη σαν πιστή δική σου, να ζούμε έτσι ώστε να είμαστε φως και αλάτι στην κοινωνία γύρω μας. Και αυτό το φως και αυτό το αλάτι να αλλάζει τον κόσμο γύρω μας. Όπως έκανες με τον Δανιήλ, με τον Ιωσήφ, με τον Νάθαν, με ένα σωρό άλλους δικούς σου ανθρώπους, με τον Απόστολο Παύλο. Έτσι, Κύριε, εργάσου και με τον καθένα από εμάς σήμερα, στην καθημερινότητά μας, στο να φέρουμε μεταμόρφωση δική σου γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.